9:34 minutu dira, eta hauteskunde kanpainari eskinitako tartean eta administrazio kontseiluaren irizpidei jarraituta gaur Unidos Podemos elkarrekin alduguren elkarrezketaren txanda da. Nagua Alba agurtu behar dugu, Gipuzkoako zerrenda burua. Nagua Alba, egunon?
Egunon, bai.
Ezer baino lehen urrengo egunetako aktualitatea markatuko duen Brexitari buruz galdetu behar dizut, nola jaso duzu albistea?
Bueno, ba, oso egun tristea da gaurkoa Europarentzat eta Europarrentzat. Guk bagenekien hau garrantzitsua zela atzoko eguna eta kanpaina egin genuen hor ere gure zuzendaritzako kide bat joan zen kanpaina egitera eta geratzearen alde egitera. Eta tristea da hartu duten erabakia eta hausnarketarako gonbidapena ere baita. Zein da Europar Batasunerako nahi dugun ereduaren inguruan hausnartu egin beharko dugu. Argi dago, orain daukagun ereduaren ondorio izan dela gertatu dena. Austeritatearen Europak, errefuxiatuei ateak izten dien Europak, elkartasun gabeko Europak, herrialdeak kanporatzen dituela. Eta hausnarketa egin beharko dugu bakearen eta giza eskubideen alde egiten duen Europa behar dugulako, Europa soziala eta elkartasunaren aldekoa eraiki beharko dugu. Eta hori izango da ere baita Estatu Espainiarraren zereginetako bat eta hurrengo gobernuaren zeregin garrantzitsu bat.
Eta iruditzen zaizu izua zabaldu den honetan, bursetan esate baterako eta merkatuetan, horrek Espainiako hauteskundei begira, herritarrak egonkortasunaren alde bozkatzera eramango dituela alegia, kasu honetan, establishmenta Partidu Popularra izan litekela ulertu dezakela jende askok eta berari hortaz ondo etorri?
Nik aurki daukadana da Alderdi Popularraren austeridade eta murrizketa politikek ez dutela egonkortasunaren alde egiten, baizik eta guztiz kontrakoa eta politika hauen ondorioa izan da orain dugun desegonkortasuna Europa osoan zehar. Aldaketarako gobernuak behar ditugu Europan eta Estatu Espainiarran bereziki hori lortzeko, estabilitate gehiago, egonkortasun gehiago.
Brexitak nola eragingo duen ez dakigu. Partidu Popularrak argi duena, Fernandez Díazen grabazioen eskandaluak ez diola Partidu Popularari botorik kenduko.
Oso larria da gertatu dena eta Fernandez Díaz jaunak esaten zuen lengoan larrituta zegoela grabazioa zela eta grabazioa eman zelako. Ani kezkatzen nagoena da grabazio horren edukia. Onartezina da alderdi politiko batek gure instituzioak, denonak diren instituzioak, helburu partidistekin erabiltzea eta askotan ikusi dugu jada nola etekin ekonomikoak ateratzeko erabiltzen zituzten instituzioak eta orain ere baita etekin politikoak ateratzeko erabiltzen dituzte. Argi dago Alderdi Popularrak ezin duela gehiago gobernatu. Ez dakitelako nola egin eta egiten dutenean beraien interesetarako erabiltzen dutelako gobernua. Honek argiago uzten du aldaketarako gobernu berri bat behar dugula, gobernu alternatibo bat.
Igandeko hauteskundetako emaitzetan oso adi begiratuko duguna da azkenean sorpausoa gauzatzen ote den, ez? Azkenean Unidos Podemosek aurre hartzen ote dion orain arte bigarren indarra izan den Alderdi Sozialistari. Eta Alderdi Sozialista eta Unidos Podemosen arteko aliantza izan ziteken, ez da ondoren gobernagarretasuna bermatzeko aliantza, baina Alderdi Sozialistatik oraindik errezelo handiak dituzte, ez dira fio zuekin. Eta ni galdetzen dizut, ze puntutaraino Unidos Podemosek besteak beste, Kataluniako erreferendumaren beharra edo orain arte jarritako derrigortasun hori alde batera utziko du itun horretatik?
Norbaitek, alderdi batek, estatu bat gobernatu nahi balin badu, estatu horretarako proiektu integral bat izan beharko du, eta bertan ematen diren arazo kezka eta nahi guztiak nahi guztien inguruan egin beharko du lan eta proiektu horrek gai guzti horiek aborratu beharko ditu erreferenduma eta arazo territoriala mai gainean dago eta ezin ditu begiak itxi eta bueno ba hori esan arazo sozialak landuko ditu eta hoientzat badaukago proiektua baina arazo territorialari ez diogu oso egingo hori ezin dugu egin arduragabekeria da eta gainera oso erraz konpondu daiteke hau arazo politikoak demokrazietan demokratikoki konpontzen dira galdie zaion jendeari beraien etorkizunarekin zer egin nahi duten
hortaz oraindik baldintza bat da Unidos Podemosentzat Katalunian edota jo dezagun Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan erreferendum bat egitea
Bai, noski, ez daukalako zentzurik hori arazo batzuk lantzea eta beste batzuk ez lantzea konbeni etzaigulako. Hori arduragabekeria da eta lehen esaten zenari buruz, argi ikusi dugu paktuetara, akordioetara iritsi beharko gehala gehiengo absoluturik ez dalako egongo eta hori oso argi dago eta bi aukera aurkituko ditugu bakarrik 27an edo Alderdi Popularraren beste gobernu bat edo gobernu alternatibo bat aldaketarako gobernu bat
edo hirugarren hauteskunde batzuk ikusita zuek oraindik ere mantentzen duzuela baldintza bezala erreferendumaren baldintza hori
guk oso argi daukagu gobernu osatzeko aukera errealista dagoela eta hori da gure ardura eta egin behar duguna eta alderdi sozialistari dagokionez ba aukeratu egin beharko du edo gobernu alternatibo hori edo alderdi popularraren gobernua eta sorpaso delako horri dagokionez bueno neri etzait hori garrantzitsua iruditzen garrantzitsua dena aldaketarako gobernuaren osaketa hori dalako baina askotan ikusi dugu zer gertatzen den azkenengo hilabetetan argi ikusi dugu zer gertatzen den alderdi sozialistak gu baino botu edo eserleku gehiago ateratzen dituenean, bueno, ikusi dugu aurreko hilabeteetan, legealdi honetan, eta zer gertatzen den guk lortzen ditugunean boto edo eserleku gehiago argi ikusi genuen Madrilen edo Bartzelonan erraztasun handiagoa dute aldaketarako gobernuen alde botua emateko.
Euskal Indarra Bertzalek ere hitz egin dute Madrilen osatu behar den gobernu berriaren aurrean. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Agenda esaten diona jartzen du baldintza gisa alegia Gernikako estatutua osatu, autogobernuan sakondu, fiskalitatea eta bakigintza besteak beste puntu hoietan Eusko Alderdi Jeltzalearekin konponbiderik ikusten duzu?
Bai, noski, bete beharreko transferentziak osatu egin behar ditugu eta autogobernuari buruzko eztabaida euki beharko dugu, baino guretzat Euskal Agenda zabalagoa da edo Euskal Agenda gehiago dago Euskaditik adibidez alde egin behar izan duten 10.000 gazteen egoera, lanbila jundiren 10.000 gazteen hoien egoera, etxean ditugu berriro, edo emakumezkoen egoera, bereziki 45 urtetik gainerako emakumezkoen egoera lana galdu dutenak eta zinezkoa dutenak lanpostu berri bat aurkitzea edo ama izan nahi duten emakumeen egoera aukeratu behar dutenek lan egin edo seme alabak izan eta horrelako kasu ugari daude guretzat Euskal Agenda direnak ere baita.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak atzo kamaleoikeri politikoa aurpegiratu zizuen, diskurso politikoa komeni bezala aldatzen duzuela esan zuen. Gainera, esan zizuen Partidu Populararen helburu bera duela Podemosek berzentralizazioa. Euskal Herriari zer estatus politiko emango lioke elkarrekin aldugok?
Guk askotan errepikatu dugu gure autogobernua defendatu eta hobetu egin behar dugula zerbait ondo funtzionatzen baldin badu, zergatik aldatuko dugun horrela jarraitu beharko dugu eta hobetu egin beharko dugu kontzertuaren alde egin dugu askotan eta estatu mailari dagokionez alderdi bakarra gara ausartak izan geanak eta erabakitze eskubidea defendatzen dugunak, autogobernua defendatzen dugunak, eta eskubide sozialen babesa ere baita eta elkarbizitzarako eta bakea eraikitzeko euskal gizarteak egin dituen esfortzu handiak errespetatu eta hoien alde egin nahi dugu. Gure apostua oso argia da, baina ez bakarrik hemen Euskadin, baizik eta Madrilera goazenean edota Andaluziara goazenean gauza bera esaten dugu. Ortuzar jaunak igual gure mitinen bideoak ikusi beharko ditu Sevillan edo Madrilen hori ziurtatzeko.
Alderdi jeltzaleak gizarte segurantzaren transferentzia aldarrikatzen du, zer ikuspegi duzu zuek auzi honetan?
Bueno, kaxa bakarrai dagokionez, argi dago pentsioekin gertatu dena edo eman den arazo larria Alderdi Popularrak kaxan eskua sartu duelako izan da oso gaizki gestionatu dira pentsioak. Alde batetik horregatik pentsioetarako zen dirua beste gauzetarako erabili delako eta bestalde gazteentzako lanpostu duinik ez talako sortzen eta gazteok ezin badugu lan egin ezin dugu kotizatu eta horrela pentsioak ezingo dira inoiz ordaindu. Egin behar duguna da gazteontzat eta ezain gazteak direnontzat lanpostu duinak sortu, soldata duinekin lanpostu egonkorrak eta horrela lortuko dugu dirua gure adinekoen pentsioak ordaintzeko.
Baina kutxa bakarra utzi gabe, esan nahi du transferentzia hori Euskadira ekarri gabe.
Kutxa bakarra utzi gabe, bai, arazoa gestioa izan dalako, ala ere izan dezakegu pentsioen eredua hobetzeko eztabaidak izan ditzazkegu noski.
Defizit publikoa handia du Espainiako estatuak, Europako batzordetik behin baino gehiagotan egin dute oharra, urrengo gobernua edozein dela ere bilera egin beharko dutela bi aldeek defizita murrizteko bideak jorratzeko. Urtean 8.000 milioi euro aipatzen dira. Zuek aldiz gastu publikoa handitzea proposatzen duzue. Benetan ze tarte dago politika publikoak zabaltzeko?
Orain arte egin dana zorra ordaintzeko eta langabeziakin bukatzeko kaleraketak merketzea izan da. Lanpostu duinak, lanpostu prekarioetan bihurtzea izan da. Eta 800 eurotako kontratu bat zegoen lekuan, 400 eurotako bi kontratu ezarrin dira. Honek ez du zorraren arazoa konpondu, zorra handitu egin da, eta ez du langabeziaren arazoa konpondu. Beraz, argi dago hori ez dela bidea. Guk bide alternatibo bat proposatzen dugu, justo kontrakoa. Lehenengo sor dezagun kalitatezko enplegua, babes ditzagun gure autonomoak eta enpresa txikiak eta ertainak, horrela hazkunde ekonomikoa emango da eta gero ordaindu dezagun zorra. Austeritatearekin bukatu behar dugu enplegu sorrera erritmoa areagotzeko. Justo egin den kontrakoa, defizitaren erredukzio senda lehundu egin behar dugu, lehenengo langabezia jetxi behar dugu eta gero defizita jetxi.
Herria ginten diru sarrerak ahonditzeko erreforma fiskala eta iruzurraren kontrako borroka ere jasotzen ditu Unidos Podemosen programak, zen neurri zehatz hartuko zenituzkete zergetako sarrerak ahonditzeko?
Bueno, argi dago orain arte egin dana izan dela gehien zutenek ez dute dirurik, ez dute zergarik ia ordaindu eta krisia eta behartzen dirua, ba, diru gehien behartzuten poltsikoetatik atera egin dela. Gutxien irabazten zuten pertsonen poltsikoetatik atera dela. Gure ustez guztiz kontrakoa egin behar da. Ez dauka zentzurik adibidez enpresa txiki batek zerga gehiago ordaintzea multinazional handi batekin alderatuta. Guztiz kontrakoa egin behar dugu. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu ustelkeriaren ondorioz galtzen ari garen milioika eta milioika euro. Horren kontra egin behar du ere ustelkeriaren ustelkeriarekin bukatu egin behar dugu eta ustelkeriari ezarritako penak handitu egin behar ditugu. Hortik ere dirutza handia galtzen dulako gastu sozialetan inbertitu daiteken izugarrizko dirutza.
Hezkuntza arloan esate baterako Auzitegi Konstituzionalaren epaia jaso berria gara, sindikatuek iragarri dute grebak egingo dituztela, Eusko Jaurlaritzak Rajoyren murrizketak ezartzen baditu eta eskola orduak luzatzen jarraitzen badituzte. Hezkuntzan eta bestelako gizarte zerbitzuetan ezarri diren murrizketei buelta emateko zenbat denbora beharko luke gobernu berriak?
Bueno, ikusi beharko dugu zer nolako borondatea dago, baino hizkuntzari dagokionez eman beharreko lehenengo urratsa LOMCE legea kentzea da. Lege horrek kalte handiak egiten dielako gure aurrei eta aukera berdintasunaren kontra egiten duelako. Eta gertatu den Espainiako estatuan gertatu den arazoa hezkuntzarekin bereziki lege guztiak, hezkuntza lege guztiak partiduen legeak izan direla izan da, eta claro, ikusi duguna da etengabe gabiltzala lege berriak iten eta legeak kentzen. Egin behar duguna da eztabaida serioa euki eta ez bakarrik alderdi politikoen arteko eztabaida, baizik eta hezkuntza komunitate osoarekin eduki beharko dugu eztabaida lege berri bat planteatzeko. Familiekin hitz egin beharko dugu, ikasleekin hitz egin beharko dugu, irakasleekin noski eta hezkuntzan aritzen diren profesional guztiekin. Urrengo hezkuntza legea egonkorra izan behar duelako.
Bakegintza ia aipatu gabe joan da hauteskunde kanpaina honetan, espetxe politika eta etaren armagabetzean ze urrats egin behar ditu Espainiako gobernuak zure ustez?
Bueno, argi dago euskal gizarteak jada lan handia egin duela elkarbizitza eta bakearen alde eta bueno, alderdi politikoak nahiko atzean geratu dira eta esfortzu hoien mailara jartzeko etxeko lanak dazkagu orain. Guk gainera oso ezaugarri berezia daukagu elkarrekin ahal dugun, oso gazteak gera, jaioberriak gera eta lehenengo aldiz espazio politiko batean ba pertsona ezberdinak aurkitu dira. Hori familietan gertatzen zen edo kuadrietan adibidez, baina ez zen inoiz gertatu alderdi politiko batean eta elkarrekin aldugun dagoen jendea ba askok ez dute inoiz politika egin, baina beste askok bai eta leku ezberdinetatik egin dute politika eta botu ezberdinak eman dituzte eta horrek ematen digu amankomunean daukagun helburua argi daukagu giza eskubideen alde egitea eta bakearen alde egitea eta gure ezaugarri horrek ematen digu aukera ba elkarbizitzarako agente izateko hemen Euskadin.
Gaur amaituko da hauteskunde kanpaina. Ez dakit zein den aukeratu duzun mezua kanpainako azken egunerako eta ez dakit erantzun diezadakezun argi ausartzen otezaren esatera ez direla hirugarren hauteskunde batzuk egin beharko.
Ez dira hurrengo hauteskunde batzuk egin beharko, esfortzu txiki bat egin behar dugu igandean, abenduako gehian gertatu zena historikoa izan zen, baino etzen nahikoa izan eta orain badaukagu bigarren aukera bat aldaketarako gobernu hori osatzeko gure gizartearen eta pertsonen interesak eta beharrak mai gainean jarriko dituen aldaketarako gobernua eta Euskadi gure identitatea, gure hizkuntza eta gure kultura babestu eta errespetatuko dituen aldaketarako gobernu bat osatzeko aukera daukagu.
Gertatzen dena da oraindik betuetaz hitz egiten ari direla, ezta? Alderdi politikoen artean entzuten ditugu oraindik betuak aliantzi dagokionez eta hortaz oso zaila ikusten da, ezta ikusi gerturatze bat, ez? PSOEren partetik Unidos Podemosera beraz oso zaila ikusten da aliantza hori begibistan ikustea.
Eta akordioetara iristeko borondatea izan beharko dugu eta 27an maian eseri beharko gara eta hitz egin beharko dugu akordiotara iristeko, ni ziur naiz lortuko degula.
Nagu Alba, elkarrekin aldugu, Unidos Podemoseko hautagaia, eskerrik asko zuri.